lytter til Radio 4.
Velkommen til Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted.
I dag skal det handle om unge komikere, og derfor har vi inviteret en ung komiker i studiet. Men selvom han vist kun er 22 og ser endnu yngre ud, så har han allerede lavet 3 one-man-shows. Han hedder Mads de Krak. Velkommen til dig.
Tusind tak, og tak for den præsentation.
Mange de venter jo med at lave deres første lange show til de er omkring 30. Du var 19, 18?
Ja, 17 tror jeg.
17 faktisk. Hvad sker der for det?
Ja, det ved jeg heller ikke, hvad der egentlig lige skete for det. Man burde måske have ventet. Men
du begyndte også, da du var 14. Det er jo også lidt bemærkelsesværdigt.
Jeg startede...
Var du yngre end Victor Lander var? Jeg skal lige have rekorden her.
Ja, men jeg tror, at Victor han var 13. Men jeg bliver jo...
Ja, det er.
Det er jo sådan,
hvad er det for en forældre, jeg har, der bare lader... Lad os sige den slags.
Men jeg husker, da jeg siger til min far, jeg vil gerne lave stand-up, der siger, jamen Mads, du er ikke sjov. bare sådan helt...
Og så tænkte du, det skulle du fandme med.
Ja, præcis. Ja,
bedste motivation, man kan få.
Ja. Men det er, jeg starter faktisk... Jeg bliver 14 den første i 6. Og starter med stand-up den anden i 6., tror jeg, ikke?
Så okay, du, 14 år en dag.
Ja, så jeg er meget tæt på Victor Lander.
Jamen, det er jo tit, altså på Comedy Zoo og mange steder, der siger man jo, du må ikke komme ind, før du er 15.
Nej, nej.
Så du har jo lavet sådan lidt en Mike Sheridan, der jo også var en DJ, der ikke måtte komme ind på de nærklubber, hvor han DJ'ede.
Ja, jeg vil sige, Comedy Zoo var ikke det derste sted. Det er også Den Glade Gris, der kan jeg huske, der vi har haft problemer, når jeg har stået dernede og skulle...
Der var noget med, at du fik ikke lov til at blive der. Du skulle gå med det samme.
Ja, jamen, jeg kan huske, der var en meget specifik aften, hvor Clintorius er væren, og han...
Han er også kun 14 år gammel.
Ja, han er dog lige blevet 18 eller sådan noget, jeg ved det ikke. Men jeg bliver stoppet døren jo, selvfølgelig. De ser en lille dreng gå ind her på deres pop. Jeg bliver stoppet, og du kan ikke komme ind, hvis jeg skal optræde. Og de er sådan, du skal ikke ind her, vel? Stop. Så må jeg jo skrive til Clintorius, han kommer ud og henter mig. Og så bliver reglen ligesom, okay, han må godt lige gå ind og optræde, men han skal gå lige så snart han er noget på. Vi kan ikke have ham her.
Og han streger i baren, må kun blive brugt på sodavand.
Ja, ja. Præcis.
og i øvrigt, afbryder lige, inden vi vender tilbage. Fordi nu vi snakker om, at lige være blevet være fyldt. 14 og optræde.
Altså, jeg er 22 nu, bliver lige nu så slå fast.
Det er bare fordi, nu vi
du
snakker
er 15 nu.
Om at have fødselsdag. Det her, det bliver jo optaget et par dage før, det rent faktisk kommer i radioen. Ja. Men der er jo også nogen, der har fødselsdag i dag, jo. Så jeg tænkte, at vi skal have en sang fra Torben. Jeg ved, det er din yndlingsfødselsdagssang.
Ja, den er fantastisk.
Det er den, du bedst kan lide.
Ja.
Vi sparer dig for resten. Tillykke med dagen, Tom.
Tak.
Ja.
Jeg har ingen idé om, hvad der lige skete der, men tillykke med fødselsdagssang.
Ja, lige fødselsdagssang på norsk. Det er sådan, det vi altid sagde i Norge.
Jeg stod op i morges, havde glemt alt om, jeg havde fødselsdag. Gik i bad, lavede morgenmad, kaffe, kom i kontoret, bum, 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 bum. Og så tænkte der så en sms ind, og der var det, gik op for mig. Gud, jeg har sgu da fødselsdag. Jeg havde glemt det i går, jeg skulle have fødselsdag næste dag. Det er et eller andet, når man kommer sådan lidt op i årene, så bliver det sgu sådan lidt.
Så lidt lige meget.
Og jeg kunne heller ikke huske, jeg skal altid lige regne for at finde ud af, hvor gammel jeg er. Og sådan noget. Det er på en eller anden måde blevet ligegyldigt.
Men det er vel også nemt at gøre en fødselsdag god så, ikke? Altså, hvis det kommer som sådan en overraskelse.
Ja, ja, så det var, jeg blev helt glad. Jeg havde sådan, morgen, jeg har lige været syg og sådan noget, og lige stadig sådan lidt, lidt træt i det, ikke? Og så, men det var da opmuntrende, vil jeg sige.
Ja, ja, det kan
bare
jeg
huske. Mads, vi spiller fødselsdagssangen igen senere i programmet, og så bliver han igen. Gud, ja, jeg har fødselsdag i dag. Så jeg har ikke købt nogen gave, Torben, men det er mest, fordi jeg har jo fødselsdag i maj, og det pres vil jeg ikke lægge på dig, at du så også pludselig skal købe ind til mig.
Det har du ikke hindret dig de andre år.
Nej, det, jeg har
og så også,
mærke.
Fordi det lød som om, han ville glemme din fødselsdag i maj.
Ja, jeg har husket Anders' fødselsdag, og jeg har givet ham gaver hvert år, ligesom han har givet mig gaver.
Ja.
Ja, måske ikke hvert år, men de sidste par år i hvert fald.
Ja, det er rigtigt. Ja, jeg har stadig ikke tykket mig igennem den Dostojevski bog.
Så, ja. Du får ikke nogen ny gave, før du har læst den.
Ja, det er det, jeg mener. Det er det, jeg tænker på. Så, men tilbage til dig, Mads, fordi 14 år gammel stand-up-komiker.
Yes.
Hvordan er det så noget med, at man som 13-årig har siddet meget og set stand-up.dk? Og,
Jamen, det er ultra åbner jo. Lige omkring, jeg er sådan noget 12-13 år gammel, og de skal have skudt en helvedes masse programmer igennem, ikke? Og de får en idé til at lave et program med børn, hvor at det skal handle om, at hvis du øver dig nok, så kan du blive god til alting. Så præmissen er ligesom, at du får en mentor på i 365 dage, og så skal du øve dig meget med noget, du aldrig har prøvet før, og så kan du godt blive god til det. Sådan lidt øvelse gør mester, var pointen, ikke? Og det meldte jeg mig til med stand-up, fordi det havde vi set meget derhjemme, og jeg kunne godt lide stand-up, og det ville jeg gerne prøve. Og får så Thomas Hartmann på som mentor.
Okay.
Ja. Ja. Og,
hver dag i et år?
Nej.
Okay.
Nej. Det var, der blev også kun lavet pilotafsnit, og så blev det smidt ud. Men jeg fik lov til at optræde en gang på en mic igennem det pilotafsnit. Og så fangede det mig bare det med at stå på scenen og sige jokes og få folk til at grine. Og så blev jeg ved derfra. Det var dog lidt svært efter, fordi det var jo sådan noget med, at så fik jeg lov til at optræde der. Jeg var helt op at køre over og har været ude at optræde, ikke? Og så der skulle gå sådan noget, mens der var forhandlinger om programmet, skulle der jo gå. Der gik 3-4 måneder, hvor de var sådan, du må jo ikke blive god til det nu jo. Altså, vi skal jo følge dig fra den første optræden, og så skal du være lige det samme sted.
No.
så jeg måtte ikke optræde der, men jeg fik så lov et par måneder efter. Sådan, programmet, det bliver ikke sådan noget.
Det er også fedt, de har tænkt, på de par måneder, der når du bare garanteret at blive mega god, og så udlægger det program. En klassisk forestilling om, at det er stand-up, det mister du jo bare inden for et halvt år.
Ja.
Men det er jo også luksus at have Thomas Hartmann som mentor. Han er jo altså en af de bedste jokeskrivere.
Helt bestemt. Det var luksus og
herreskræmmende. Skrev han jokes til dig, eller gav han dig bare feedback?
Jamen, jeg skrev... Nu siger jeg jokes i situationstegn, for okay. Jeg ved ikke meget af det, var jo bare min mor irriterende-agtigt.
Sådan er det jo, når man er ung komiker.
Ja, men jeg skrev materiale, og så sendte det til ham, og så gav han feedback. Og så jeg fik sige, at vi var også inde en dag på Comedy Zoo og optage noget til tv, hvor jeg ligesom skulle lave det set, jeg skulle lave på den her open mic, skulle lave det kun foran ham. Det er noget mest skræmmende, jeg nogensinde prøvede. Bare så en, man ser op til, bare sidde der og stige på en, som kun Thomas Hartmann kan, ikke? Og så bare gøre sit bedste. Det var, det var ubehageligt.
Grinede han så af det, eller knipsede han bare lidt, eller var det sådan et nikkede lidt?
Jeg husker det som om, at jeg går i gang, og det første, han stopper efter 3 sekunder, og siger han, første regel inden for stand-up, det er, tag lige mikrofonstid og flytte det væk. Og sådan, okay, det her, det bliver lort. Det bliver rigtig lort. Men jeg husker som om, det endte med at blive, okay.
Okay. Og hvad går du og laver i øjeblikket? Du
er
på tur?
Jeg er på tur lige i øjeblikket med mit tredje one-man show.
Som hedder?
Masser af succes. Eller hvis man er rigtig skarp.
Endnu et ordspil på
et navn. Hvis man er rigtig skarp, så hedder det masser af succes. Simpelthen fordi jeg har lavet en stavefejl.
Du har en klassisk stavefejl.
Ja. Men ja, tredje one-man show. Det bedste indtil videre.
Det er en god udvikling.
Ja.
Går det rigtig godt?
Helt bestemt.
Og så har du jo taget nogle klip med til os, som alle nye gæster jo gør i Comedy Kontoret.
Ja.
det bliver lidt en skriven frem og tilbage, fordi at, sådan er det jo tit, når man spørger nogen, om de vil være med i Comedy Kontoret, så skal du bare fortælle mig, hvad der er det sjoveste nogensinde.
Ja, så er det meget det samme som alle andre.
Og så viser det sig, at du har synes, det sjoveste nogensinde er det samme, som nogle andre synes, var det sjoveste nogensinde.
Ja.
Vi forsøger så vidt muligt at undgå at spille de samme ting i radioen, som vi har spillet før.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og jo flere udsendelser vi laver, des flere gange stod man ind i, at vi har spillet det før, ikke?
Det er jo klart.
Det her er udsendelse nummer 228, så vi har jo spillet en del klip efterhånden.
Ja.
Men du har valgt, du endte med at vælge Morten Wigmans bid om rundbold, som jo nærmest blev en klassiker fra begyndelsen, tænker jeg.
Ja, altså jeg kan bare huske, da jeg hørte biden første gang, var sådan ret, den der, det må du i hvert fald kende, Anders, den der klassiske følelse af, nej, hvorfor har jeg aldrig lavet det her? Mm. Altså det er jo det sjoveste i hele verden, og jeg har tænkt jo præcis de samme tanker, han har bare omformuleret det til god stand-up comedy.
Ja.
Det kan jeg huske, den følelse, jeg havde første gang, jeg hørte det. Og så blev den jo bare perfektioneret endnu mere, inden den kom med i Grin til Gavn. Hvor jeg tror, det er det, jeg sendte klip ind fra, ikke?
Ja, det er nemlig fra Grin til Gavn, vi skal høre.
2022, ikke?
Jo. Ja, altså det var jo, for det er mellem jul og nytår. Det er det, så det, der kom på tv i 2023.
Yes, lad os høre det.
Vi spillede så meget rundbold, da jeg gik i skole, og jeg tror, jeg var et lidt dumt barn, fordi jeg lærte aldrig rigtig reglerne. Altså, så vidt jeg forstår, så rundbold er et spil, der kan spille sig i stedet mellem 10 og en milliard mennesker. Og så må du skyde 3 gange, og du må ikke skyde bolden ud over siden af banen. Bortset fra, når du godt må skyde bolden ud over siden af banen. Og så kunne du være i spring, hvilket var den mest cowboyder-agtige regel nogensinde. Om 40% af et spil rundbold, det var jo bare drengene, der råbte af hinanden. Jeg var i spring! Alle sportsgrene, hvor du kan have så dum en diskussion, det er et tegn på, at det ikke er en rigtig sport. Er det ikke det? Der er en grund til, at du til VM i fodbold ikke ser Christian Eriksen gå op og prikke dommeren på skulderen og være sådan, excuse me, do we not play with befrier in the køleskab? Det var en mærkelig slutrunde alligevel. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste. Jeg tror seriøst ikke, der er nogen, der rigtig kan reglerne til rundbold. Det tror jeg ikke, og hvis I tror, I kan reglerne, så vil jeg gerne svare på et spørgsmål lige nu. Hvor stor er en rundboldbane? Er der nogen, der har noget officielt mål på det? Nej, men... Det føles altid meget som noget, ens lærer bare hæve ud af røven på dagen. Gjorde det ikke det? Og altid det samme, bare den mest bagstive, uforberedte vikar. Jeg kom traskende ud i skolegården. Havde ikke engang taget nok kejler med. Det var altid sådan noget... Første posta herovre! Anden posta derovre! Tredje posta der! Utroligt. Der er i den røde trøje, du post nummer 4, hvis du bare bliver stående. En rundboldbane har ikke nogen officiel størrelse. Der er ikke nogen herinde, der ikke kan være 100% sikre på, at I ikke er med i spil rundbold lige nu. Er det ikke sødt at tænke på? Når som helst skal der bare komme en eller anden bold trillende herinde på scenen. En eller anden lille tykkelev, der kommer løbende efter den. Fordi der var ikke noget, der hed ude i rundbold. Det var der ikke. Og nogle elever, der kunne altså losse bolden ud af banen hen over hegnet tværs over vejen. Og så var det bare dit job som boldmongol at løbe efter den bold. Med livet som indsats stod du ude i morgentrafikken og prøvede at fiske en eller anden tennisbold ud i et udstødningsrør. Mens hele din glas bare løb i firkanter igen og igen og igen. Am uden pis ikke, når man var dårlig til rundbold. Det føles som om, at den sport var designet til at mobbe dig. Det gjorde det, fordi alle andre sportsgrene, hvis du var dårlig til dem, så kunne du gemme dig lidt, ikke? Hvis du var dårlig til håndbold, ud på fløjen, det er fint. Hvis du var dårlig til fodbold, ned på venstre bak, det er skide godt. Men rundbold er bare den eneste sport, hvor alle eleverne på skift skulle op og vise præcis, hvor lort de var til rundbold. Og hvis man var dårlig til rundbold, så kan I nok huske, at det var ikke sådan, at ens venner var cool med, at man var dårlig overhovedet. Det var de mest tavlige venner i verden, de var altid bare sådan lidt... Du kommer en af de dårlige. Ryk frem alle sammen! Ryk frem! Står man der, ikke skulle svinge med et bat, mens hele din klasse bare bevægede sig langsomt tættere og tættere på. Som sådan en creepy brudevals med en taber i midten. Kan I huske, hvor frygteligt det var at stå der med battet og være dårlig? Det var det værste i verden, fordi når man stod der med battet, man vidste godt, reglerne siger, jeg har 3 forsøg til at ramme bolden. Det er det, reglerne siger. Men oven i ens hoved tænkte man, jeg har 2 forsøg til at ramme bolden. Fordi hvis man ikke ramte bolden på en af de 2 første forsøg, så blev du udsat for den mest modbydelige skæbne i verden, nemlig at du fik tilbudt det brede bat. Ja... Hvis vi lige alle sammen er ærlige over for hinanden, Aarhus. Var der noget, der gjorde mere afs helt nede i mausen, end at få stukket det brede fucking bat i hånden? Og lad os være endnu mere ærlige. Jeg kalder det et bat, men det var et spækbræt med et håndtag. Det var et gigantisk torturaggregat, altså. Du kunne lige så godt bare holde en pil, hvor der stod idiot. Det er det mest ydmygende, jeg har prøvet.
Og Morten, han fortsætter med, at det ser man ikke i andre sportsgrene og sådan noget. Man kan finde hele biden på YouTube, hvis man vil høre resten.
Ja, og jeg nævner blandt andet det der med, at man rykker tættere på dem, der er dårlige, så man lidt kan lave en griber, men dem, der er dårlige, også dem, der er dårlige til at holde fast på battet.
Ja, ja.
For lige at komme ind på noget, der faktisk kan være mere smertefuldt, end hvad det der svinger det flade bat.
Jeg får det i hovedet.
Det må være den, der får det flade bat i skallen.
Men der er jo virkelig mange gode jagttagelser her, ikke? Ja. Det grundlæggende greb er jo egentlig at argumentere for, hvorfor rundbold ikke er en sportsgren, hvilket der så heller ikke nok er så mange, der argumenterer for. Men det er bare, det giver enormt meget sådan basis for at kunne observere alle de her ting, som gør sig gældende i rundbold. Ikke? Og se det i forhold til, hvordan det burde være. Der burde være nogle faste regler, og så man ikke diskuterer alle de her ting, plus alle de der ydmygelses ting, der også er, ikke?
Jo, jo. Ja, fordi at nu, inden vi kommer lige ind et minut tid inden den her bid, der har han jo netop sagt det der med, at det er på tide, vi har en snak om, hvor meget tid man i folkeskolen bruger på at lære en sport, der ikke findes i virkeligheden. Men det er jo fordi, det ikke er en sport, jo. Det er jo ligesom, vi spillede også meget mur og lader drengene efter pigerne og sådan noget. Men...
altså, jeg har ikke tjekket, om der ikke faktisk er nogen rundboldregler, som måske svarer til det, man i USA kalder softball. Men,
ja, det kan godt. Jo, ja, for det
er der. Jeg tror faktisk, der er, men der er jo ikke nogen liga, der er jo ikke nogen professionelle. Det er jo ligesom bare...
nej,
men jeg tror faktisk, der er nogle regler og en officiel banestørrelse, ligesom der er med petank, men hvor man er pisse ligeglad, så står man i...
men der er aldrig nogen af dem, der har spillet rundbold i folkeskolen, der er gået ud bagefter og tænkt, nå, men så bliver jeg...
ja, så jeg fortsætter det her. Ja.
Jeg vil gå til rundbold.
Ja, præcis.
det kan man jo ikke. Ja, men det er jo det, der var så godt ved rundbold, var jo, at du kunne jo altid spille det, om I så var 10 eller en milliard i klassen, og om du havde en lille plæne at spille på, eller en skolegård, eller whatever. Du kunne altid spille rundbold, hvis du havde et bat og en bold. Ja, så kan man spille rundbold.
Og det er jo det, der er udgangspunktet her. Det er, hvordan man gør det i praksis. Og i praksis, der ligesom tilpasser man sig det sted, man er, og hvad folk lige synes, der er reglerne og sådan noget. Ikke? Og det her med, at man skal være mellem 10 og en milliard mennesker, det må være reglen, ikke? For hvor mange, der skal være med. Og det der med, at det er uklart, hvornår en bold er skudt ud over sidelinjen og sådan noget, ikke? Fordi der er jo det der med, når hvis den er bag baglinjen i det, den ryger ud over sidelinjen, så må den godt. Og...
hvis den rammer jorden, inden den krydser sidelinjen, så må
den også, godt. Ja.
Det er jo regler indført, fordi der er
sikkert... derfor er der jo nogen, der simpelthen spiller på at skyde den ned i jorden, så de er sikre på, at den ikke ryger ud, hvilket jeg synes er enormt irriterende.
Ja. Altså bare de der skumle regler med direkte ude, hvor man tænker, hvem er det, der kan se, hvor den, der er jo ikke nogen streg på den her bane, det er jo bare sandkassen, hvor står den? Nå okay, den er foran sådan.
Og tit så har man jo ikke engang nogen kejler, så har man jo bare nogens tøj, altså så er nogen, der lægger en trøje eller en jakke. Og, så,
og det var så i det, Danmark, så det blæste altid, ikke? Så den flyttede sig hele tiden.
Så posterne har ikke nogen fast ståsted.
Og det er jo det, man som lytter ikke kan se den her bid af, da han viser den lærer, der skal lave banen, men ikke har kejler med. Han tager bare et sko af og smider den hen på den ene hjørne af scenen. Mikrofonstativet i det andet, smider den skoen hen i den anden. Hvilket giver det et stort grin. Altså, det er jo klart, at bolden er ude, hvis du skyder den ud over sidelinjen, er jo født ud fra, at der var nogen, der gennemskuede, at hvis jeg bare tyrer bolden sidelæns i stedet for fremad, så skal de jo dække et way meget større
jæg. Ja, altså, det er jo en rimelig regel. Altså. Ja. Men den er også bare, hvis du så har skudt den meget langt udover, så er det sådan lidt, så er det måske lidt meget for langt, at den stadig ikke må ryge ud over sidelinjen. Så derfor er den der tillægsregel, om at når den er ud over baglinjen, må den godt ryge videre ud.
Ja,
den er
men
også rimelig nok.
Det der er så fedt ved rundbold, det er, at man kan jo bare modificere reglerne efter, hvordan det passer bedst til dem, der spiller rundbold i dag.
Men har I også spillet med det der med, når man er i spring, så er man ikke død?
Ja.
Jeg ved ikke, om man har spillet med det, eller om det bare var sådan de der drenge, der virkelig ikke kunne tåle at tabe. der indførte reglen. Nej, for jeg var i spring.
Altså, nu siger du drenge, det gør Vigman også. Jeg synes altså også, at piger og kvinder, de kan finde på at indføre den regel.
Ja, det er helt sikkert, det kan godt være, men jeg synes bare altid, det var de der...
springer ikke så langt.
Jeg synes, men de var ikke lige så dårlige tabere på den måde.
Nej, okay. Nej, det kan godt være.
Jeg føler meget, at det var de der drenge, der var vant til altid at vinde i fodbold, og så kom de over og spille rundbold, og selvfølgelig, det var de også gode til. Og så lige pludselig fandt de på den der regel, når de var ved at tabe.
Men også fordi, det er jo ikke fordi, det bliver nemmere, altså det bliver ikke nemmere at afgøre, om du har ligesom er lettet fra jorden i det, at opgiver en grib af bolden, end om du er nået ind over stregen til kejlen. Altså, jeg bare spring. Ej, du sprang først efter. Nej.
Altså, man kan sige, nu har der været meget snak om det her var, om det er godt i fodbold. Det virker som om rundbold, der havde det været helt genialt.
Rundbold var.
Er det direkte ude, er han i spring? Det virker som om, her kunne man godt bruge det.
Det er også bare, hvis du havde Carl Lewis med. Og springe fra midtvejs.
Det er jo virkelig elegant, at Morten laver den her med bare simpelthen at spørge, okay, hvor stor er en rundboldbane?
Ja.
Og som bare alle, det går op for alle i salen, og det ved vi ikke noget om.
Nej.
Det skifter hele tiden.
Ja, også fordi det er jo dumt, som publikum at råbe. Det kan jo variere alt efter, hvor meget plads du har, eller hvor mange du er, eller hvor god du er til at slå med bat. Det er jo meget retorisk.
Men apropos, hvad publikum råber, så gjorde du mig opmærksom på, og nu hørte jeg det så, da vi spillede det her, at der var en, der råber nej, når han siger, kender I det, eller et eller andet.
Jeg kan ikke huske det, hvor man stod og var dårlig til rundbold. Ja.
Nej, jeg var en af de gode.
Ja, det er ret
skægt. Jeg var i spring.
Det har jeg heller ikke hørt før. Jeg lagde godt mærke til nu her, da vi lige hørte det igennem.
Ja.
Det har jeg ikke lagt mærke til, der er en, der råber nej.
Og der tager Morten jo lynhurtigt det valg bare at gå videre, fordi han er lige i gang med at forklare noget, og det var et retorisk spørgsmål og sådan noget, ikke? Hvor man skal jo lynhurtigt i den situation tage stilling til, vil man gå ind i en dialog og høre, nå, du var en af de gode, hvad så, bla bla bla, eller tænker man, det er simpelthen, det er for mærkelig en tangent. Nu skal vi videre her. Ikke?
Ja, det fucker timingen på resten af selve det.
Altså, jeg tror, det var den rigtige beslutning, også i den her setting.
Ja, jeg tænker, han har 7 minutter eller sådan et eller andet, til at lave
det, der slet, det er slet ikke tid til, og det er en kæmpe stor sal. Altså,
ja. Men altså, det her det er jo et eksempel på det der med noget, der gør en stand-up-bid rigtig god. At du kan præsentere publikum for noget, de altså kender, men så fra en vinkel, som ingen af dem rigtig har set det før. Ikke? Altså nu vælger han at tage det så meget mere seriøst, end de fleste, der har spillet rundbold, så pludselig kan man se idiotien i det hele, fordi, ikke fordi da man spillede det selv, tog man det jo også meget seriøst, fordi man gerne ville vinde.
Ja, men det gør jeg stadig.
Men ligesom at pludselig angreb det så ud fra et synspunkt, at der skal være nogle ordentlige, og så det, du ved, alle ved jo godt, at det flade bat var dem, der ikke kunne ramme med det runde bat, men det er jo ikke fordi... At jeg har aldrig spillet med, at du først fik det flade bat i tredje forsøg.
Med håndtag.
Men det der med, at du først fik det flade bat i tredje forsøg, har jeg aldrig spillet med.
Nej, der laver han lige en regel der, som jeg heller ikke. Altså, nogen tager dem bare med det samme, og nogen de skifter på eget initiativ.
Ja, lige præcis. Det vælger man det,
selv. Jamen, jeg kan godt genkende situationen, fordi det spiller meget på genkendelse. Jeg kan godt genkende situationen, at nogle gange så den, der giver bolden op, sådan, er du sikker på, at du ikke vil prøve det her? Altså, den situation har man set, ikke? Nogen bliver udsat for, at de sådan er lidt stædige omkring det runde bat, men...
Ja. Jamen, jeg synes også, dem der var bedst, det var, de skød med det runde bat. Og de sagde sådan til at starte til med en, altså, tag det runde bat, det kan skyde længst. Og så når man nåede til skud nummer 3, så vi sådan, nej, Mads, tag det flad, det kan du ramme med i hvert fald. Ikke?
Men fryden ved at ramme med det runde bat, og den bare flyver sindssygt langt, den er så stor, så jeg tager altså det runde bat.
Ja, jeg har ikke prøvet det.
Men der er også et større risiko for bare at netop at lave sådan hvor man lige snitter med det runde, og så er ens skud nærmest
skudt. Ja, det er rigtigt, så bliver det sådan en lille hurtig lopper.
Ja, det er sgu heller aldrig helt godt. Og så kan jeg huske diskussionerne omkring, skal det være opgiveren, der giver bolden op, eller må man godt selv give op?
Det er faktisk rigtigt. Ja. Der er simpelthen heller ingen konsensus.
Nej, fordi det er jo klart nemmest at gøre det selv, men hvis opgiveren gjorde det, så skulle vedkommende i hvert fald kaste bolden op, og så flyve skjult lidt hurtigt, for ikke at få det der bat. Ja.
Jeg husker det også, som om det blev lavet om til, at opgiveren kaster ikke noget op mere, fordi sådan, det ender bare med, at han får battet lige i hovedet.
Men alle de der ting er til forhandling hver eneste gang, når man spiller rundbold. Ikke? Og, så, og det er jo interessant, hvad er det, der foregår? Hvem får ret? Hvorfor får de ret? Og sådan noget, ikke?
Ja. Ja, der er så mange genkendelige ting i det, synes jeg. Og at det, altså helt den der med, når det er en, der er dårlig, vi rykker tættere på. Ja, vi kan lave den griber der, ikke? Ja. Og det er jo simpel logik. Det er jo ligesom, hvis man spiller fodbold mod deres målmand er lav, så skyder den op under overlæggeren. Altså, det er jo...
Og omvendt så, når man kan... Det er jo virkelig... Altså, ligesom det er fedt at skyde langt med et rundbold, så er det også fedt, når man kan se folk, dem ude i marken, de rykker tilbage, når man skal til at slå. Ja. Så føler man sig virkelig som kongen af rundbold. Ja. Altså.
Men det der med, hvis når de var de dårlige, så alle rykker tæt på, og så alle dem fra ens eget hold var sådan lidt, bare tag det flade, og så bare skyde den hårdt ned i jorden, så det ikke bliver en griber. Der er ingen, der behøver at løbe på din. Du skal bare få afviklet dit slag, uden at det gør noget skade, og så vente til, det bliver Martins tur, for han kan tyre den over hegnet.
Og det er jo også skide godt beskrevet, Morten, det der med, når man henter en bold meget langt væk, en eller anden skyder den absurd langt uden for selve det område, man spiller på, ikke? Og hvor de andre bare så løber rundt i firkant igen og igen og igen. Det er virkelig godt beskrevet, ikke? Jo. Alle ens kammerater løber rundt i en firkant, mens man halser rundt efter den der bold.
Ja. Og variationerne er netop, hvornår skifter vi? Er det på tid? Eller er det, når de andre har 3 døde, og hvis man har 2 døde, kan man få befrier? For det kunne reelt set betyde, at der var nogen, der aldrig skiftede, fordi de havde Martin, der kunne tyre
den. Så er banen for lille, så er det, man lige forlænger banen, ikke?
Så skal banen være endnu større,
Jeg føler aldrig, at der er nogen, der har vundet i rundbold. Er det ikke sådan noget med, nå, nu er de, der er ikke flere tilbage på det
hold? Jamen,
tæller
jeg point. Marken.
Ja, men, men hvornår er man færdig?
Altså. Og hvornår er man sidst færdig, når der er mad? Eller
præcis.
Så nu ringer klokken, nu skal vi spise. Ja.
Er det også det, jeg tror aldrig, jeg uden for skole, altså efter jeg stoppede med at gå i skole, men nogle gange spillede rundbold, der tror jeg aldrig, jeg har spillet, hvor man faktisk talte pointene. Der var det bare, at vi bliver ved, indtil der er nogen, der har 3 døde, og vi skifter.
Ja.
Altså antal point, det var lige meget. Det gad man ikke.
Det er også bare fedt, et eller andet fedt i bare at spille og blive ved med at spille, og så er det sjovt.
Ja.
Og man kan også sige, det er jo sjovere at være inde, end at være ude, så derfor så er det en belønning i sig selv at kunne holde den gående lang tid.
Ja, men lige præcis.
Så det er måske i virkeligheden præmien, det er at få lov til at løbe rundt i en firkant.
Mm. Ja, indtil de andre siger, vi vil helst bare være ude i marken, det synes vi er fedest. Så
er der nogen, der siger det?
Der er altid sådan nogle piger, der tænker, jeg kan bare heller bare stå her og gribe den. Jeg gider ikke skal løbe. Jeg skal bare stå her og
slappe af. Skal du være med at gribe den?
Hvad er det for nogle piger, jeg spiller med?
Det er alle mulige forskellige piger.
Den der gik i C-klassen.
Men den er skidegod, den her bid. Og rundbold er jo nok også den af alle de skoleaktiviteter, man spilder sin tid på, der er bedst at tage, altså som Wichmann har gjort her, og dissekere på den måde, fordi du vil ikke kunne lave en lignende bid med drengene efter pigerne.
Nej.
Der er simpelthen, der er så meget at tage fat i rundbold. Altså det vil det. Jeg ved, når jeg med mine venner spiller Risk, brætspillet Risk, det er det samme, der skal man også lige starte med, okay, spiller I kun efter de regler, der står i regelhæftet, eller har I også alle bonusreglerne?
Hvad er bonusreglerne?
Men der er, det
hvad er
før
reglerne?
Ah, vi har alle mulige, men hvis du indtager Siam, så får du en ekstra armé, fordi at Siam lyder ligesom fjams, og hvis du får fjams, det kommer der jo flere ud af. Og hvis du kunne holde, der har været alle mulige åndssvage, Mongoliet, så skulle du også, og hvis du kunne indtage
hvad
fra det ene sted.
Hvad skulle du så?
Ja, jeg kunne sgu ikke huske, om du mistede en, eller om du måtte flytte en over. Vi havde så mange bonusregler i Risk, at det til sidst netop var, hver gang man havde en ny en med, så nu skal vi lige fortælle, hvad for nogle regler, der ikke gælder mere, hvad for nogle, der gælder.
Det lyder meget besværligt.
Ja. Har I altid bare spillet Risk lige ud af landvej?
Ja.
Det ender altid med, når en i frustration råber, jeg spring, og så går folk hjem, ikke?
Jeg er typen, der tager regelakket frem, når der er tvivl om noget som helst.
Ja, okay. Jamen, det er jo derfor, man skal få det afgjort inden, ikke?
Jo, eller også bare læse reglerne.
Nej, men hvis man laver reglerne om, så kommer det
inden. Hvis man laver reglerne om, så skal man kan ikke sådan pludselig komme, nå ja, vi har ikke fortalt, vi plejer at spille med.
Hvis du ikke, at jeg spiller ikke med sekser.
Nå, Mads, som dit forbillede, der har du valgt Ruben Søltoft. Hvad er det, du især synes, han kan?
Ja, altså Ruben er jo sådan lidt hele pakken, føler jeg.
Hele pakken?
Ja, der er mange ting ved Ruben. Der er også nogle ting, jeg tænker, der er for skørt. Jeg tror også, måske, jeg ved ikke, Idol er måske så meget sagt. Jeg tror især den bid, jeg har valgt, er sådan en bid, hvor jeg den kan jeg huske, selvom det er 100 år siden, jeg egentlig har hørt den sidst, men er inspireret, eller inspireret mig meget, i hvert fald i de bidder, jeg laver i dag med, at det simpelthen er, det er sjovt for det første, men det er også underholdende.
Nå, det skal være sjovt.
Ja, men det er også underholdende på flere måder, synes jeg. Ja. Jeg synes også, det vil nærmest spændende at høre den her historie, han fortæller og sådan noget, ikke? Og det er sådan meget, jeg føler, jeg skriver bidder i dag.
Det er jo nemlig en spøgelseshistorie, vi skal høre fra det virkelige liv.
Ja.
Og vi kommer ind lidt inde i bidden, så vi skal lige fortælle præmissen, som er, at Ruben, han har kærestesorger. Han bor midlertidigt, har han fået lov til at bo i et kollektiv hos en veninde, der hedder Elisabeth. Og den her aften, der er han så alene i det her hus, som er sådan et gammelt, lidt creepy dødsbo, hvor der har boet en præst, der er død og sådan noget. Og hvor der står et klaver i stuen, som har været den her præsts.
Ja, fordi det klaver er det eneste, som præsten efterlod sig. Og han døde under
mystiske omstændigheder.
Ja, ja.
Og Elisabeth, hun så taget sted, og så sidder egentlig bare på hendes værelse på første sal og ser en skøn film. Og så sker der lige pludselig det, at klaveret begynder at spille ned i stuen. Sådan noget meget lækkert klassisk musik. Og Elisabeth kan godt spille klaver, men ikke så godt. Men jeg skriver lige til Elisabeth, er du hjemme? Og hun skriver, nej, det er jeg ikke. Og jeg tænker, det ville jeg også synes, jeg ikke var, Tom. Hun skriver, hvorfor? Jeg skriver, jamen klaveret spiller ned i stuen. Og hun skriver, så gå ned og se, hvem det er. Ja! Det gør jeg da lige. Men jeg tænker også, ja, der må være en naturlig forklaring, så jeg går nedenunder. Da jeg kommer halvvejs ned ad trappen, så stopper klaveret med at spille. Så kommer jeg ned for enden af trappen, går hen til en dør, som adskiller gang fra stue, og lige på den anden side af døren står klaveret. Så jeg tager fat i dørhåndtaget, og så åbner jeg hurtigt, og der er ikke nogen. Så jeg lukker lige døren igen. Går ovenpå, tager nogle bukser på, skider i dem. Skriver til Elisabeth, er du sød at komme hjem nu? Så sidder jeg bare lidt der på hendes kontorstol. Og så sker der lige pludselig det, at klaveret begynder at spille igen nede i stuen. Og der er sådan en klam drøbelyd. Det er så mig, der tisser. Jeg er fucking bange her. Jeg ringer til Elisabeth og siger, klaveret spiller igen. Og hun siger, så gå ned og se, hvem det er. Det har jeg været. Der er ikke nogen. Og hun siger, men du er nødt til at gå ned og kigge igen. Er det? Er det? Og jeg siger til Elisabeth, er det en prank? Fordi i så fald griner først, men nu, jeg har det ikke så godt. Og hun siger, nej, jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg siger, for helvede altså. Så foreslår Elisabeth, at jeg skal gå nedenunder igen, men er hende med i røret, så hun ligesom er med mig, når jeg dør. Så jeg går nedenunder for anden gang. Da jeg kommer halvvejs ned ad trappen, så stopper klaveret med at spille igen. Så kommer jeg ned for enden af trappen, går hen til døren, tager fat i dørhåndtaget, åbner hurtigt, og der er ikke nogen. Så siger Elisabeth, prøv at tjekke begge stuer. Så tjekker jeg begge stuer. Der er ikke nogen. Elisabeth siger, prøv at tjekke køkkenet. så tjekker jeg køkkenet. Der er ikke nogen. Elisabeth siger, prøv at tjekke kælderen. Nej. Jeg skal ikke ned i kælderen lige nu. Der er ondskab og vasketøj ned i kælderen. Jeg kan mærke, jeg har ikke brug for at se et hvidt lagen lige nu. Så jeg går lige ovenpå igen. Eller jeg lunder. Det er en sprint. Jeg sprinter. I ved, om tager to trin ad gangen. Jeg tager alle 14. Så jeg går ind på toilettet på første sal. Sætter mig på gulvet med en høj puls og en kæmpe forstrækning. Og en rejsning. Og det forstår jeg faktisk ikke. Det skal siges, jeg har naturligvis låst døren ud til toilettet, fordi vi ved alle sammen godt, spøgelser, de kan besejre døden, men de kan ikke. De kan ikke komme igennem en dør, når der er sådan en lille hasp på. Så jeg sidder på toiletgulvet, og så sker der lige pludselig det, at klaveret begynder at spille tredje gang. Og jeg begynder at græde. Jeg kan ikke være i min egen krop. Så jeg beslutter mig for at forlade huset, og der er et vindue ude på toilettet. Jeg går derhen og åbner det. Derfra er der sådan 3-4 meter ned på et garagetag. Ja, det er lidt langt, men hvis jeg er heldig, brækker jeg nakken. Så begynder jeg så at klatre ud af vinduet, og da jeg så sådan er halvvejs ude, så sker der et eller andet inde i mit hoved. Det er som om, det sådan går op for mig. Hvis jeg springer nu, jamen så kommer jeg ikke tilbage. Og jeg bliver andet menneske. Jeg bliver et menneske, der tror på spøgelser. I ved, sådan en freak, der går meget med rav. Så det går op for mig, jeg har brug for at få en forklaring. Og selvom der ikke er nogen forklaring, men så har jeg brug for at se tangenter, der går op og ned uden nogen spiller, og så må jeg ligesom dø derfra. Så jeg går nedenunder for tredje gang. Da jeg kommer halvvejs ned ad trappen, så fortsætter klaveret med at spille. Så kommer jeg ned for enden af trappen, går hen til døren, tager fat i dørhåndtaget, åbner hurtigt, og så sidder der en gammel mand og spiller klaver. Jeg skriger, aah! Han skriger, aah! Aah! Jeg siger, hvem er du? Han siger, hvem er du? Jeg siger, jeg er på besøg her, hvem er du? Han siger, jeg hedder Carsten. Jeg kommer og stemmer klaveret en gang om året, det har jeg altid gjort. Så hedder han Carsten, og er klaverstemmer, har en fucking nøgle til huset. Så det, der er sket, er, han er kommet ind første gang, lige for at høre, hvad for noget værktøj skal jeg bruge? Så er han gået i sin bil. Så er jeg kommet ned, så er jeg gået op, så er han kommet ind. Forkert værktøj. Så er han gået i sin bil. Så er jeg kommet ned, så er jeg gået op, så er han kommet ind. Rigtig værktøj. Det stemmer. Ah, jeg jammer. Ah, fremmed mand. Ah! Vi står og råber hinanden længe, altså. Jeg er sådan, hvorfor har du låst ind i et hjem, der ikke er dit? Og han er sådan, hvorfor har du rejsning? Jeg ved det ikke!
Ja, der var selvfølgelig en naturlig forklaring.
Ja, selvfølgelig.
Det var klaverstemmeren, Carsten.
Der kommer uanmeldt.
Ja, det er lidt mærkeligt, ikke?
Og jeg er overrasket over, at der ikke er nogen hjemme. Eller pludselig er nogen hjemme.
Det specielle ved den her bid, det er jo, at det er på en eller anden måde en slags pullback and reveal, men alligevel ikke, fordi vi den reveal, der er, det er jo Rubens egen reveal, altså det er i det, han selv opdager, hvad der foregår. Så vi følger egentlig bare hans proces, hans perspektiv, hvordan det er med hans manglende viden, ikke?
Jo.
Ja.
Det er lidt mærkeligt, at Elisabeth ikke ved, at klaverstemmeren kommer.
Ja, og at klaverstemmeren, han bare lister ind, han ikke ligesom banker på og siger, er der nogen hjemme? Jeg kommer lige, jeg går lige og stemmer klaveret.
Men jeg kan godt forestille mig, at det virkelig har været, at der har været en klaverstemmer, som har spillet, og Ruben har ikke vidst, har troet, han var alene hjemme. Og så resten er noget, han så ligesom har digtet. Kunne jeg forestille mig?
Det kunne man sagtens forestille.
Han plejer altid at bygge på virkelige ting, der er sket i hans liv, ikke?
Jo, men det er også det, jeg siger, hvor jeg kan genkende meget af det, jeg selv laver. Altså at tage sådan en egentlig måske lidt ligegyldig historie, hvor man som komiker er det jo tit, så kører hjernen pludselig alle mulige andre tanker og observationer, som man har tænkt, og så gjort den lang og spændende hele vejen, synes jeg. Jeg synes 100%, man kan se det der billede af op og ned.
Man bliver engageret i at finde ud af, hvad er det, der foregår.
Lige præcis. Man kan se det der billede op og ned på trappen. Man kan nærmest mærke de der tanker om, den frygt, der er ved at åbne døren, ikke? Og så ligesom gør den spændende og lang og sjov hele vejen igennem.
Ja, og det man jo gør, det som komikere gør, når de fortæller anekdoter, det er jo, de indlægger hele tiden små jokes, ikke? Mm. Altså, han har for eksempel det der med, at han går op ad trappen igen og tager bukser på og skider i dem.
Ja.
Og hører en dryppende lyd, og så har det ham, der tisser på gulvet og sådan noget. Ikke? Så han kommer hele tiden med jokes om noget, der er hans frygt, ikke?
Præcis.
Ja, i sådan nogle indskudte sætninger. Ja. Men også fordi han jo her, nu har vi jo så sprunget den indledning over, hvor han fortæller om, at han skulle op til det her store gamle hus, hvor præsten var død, selvom han var frisk og rask, så lå han pludselig død på gulvet. Ja. Og så er de tømt huset, men bare lavet klaveret stå, fordi at Elisabeth kunne lide at spille på klaver, ikke? Så han virkelig lagt op til skummelt hus.
Præcis.
Og man sidder hele vejen og tænker, der er jo ikke spøgelser.
Nej, nej.
Vi ved jo godt, der ikke er følelser. Men samtidig sådan et, det er Ruben Søltoft.
Du er ikke en af dem, der går med ravkæde.
men det er også fordi, det er Ruben, som er sådan lidt... Det vil heller ikke ligne ham, at der bare kommer en naturlig forklaring, fordi du er Ruben, så man kunne også forvente, at der sker et eller andet, der er ja, lidt spooky eller særligt eller åndssvagt. Man er virkelig... man kan ikke regne ud, hvor han, især lige han, vil hen med den her, ikke?
Ja.
Og den er jo netop original, fordi jeg har ikke nogensinde hørt en spøgelseshistorie før, hvor det var klaverstemmeren. Mm. Og på den måde, så... Man kan ikke gætte, at det er det, der foregår.
Nej. Nej, ja, fuldstændig. Og man er netop med ham i hele vejen i, ned ad trapperne og så ja. Kigge ind. Det der netop med...
Prøv at gå ned i kælderen.
Ja.
Lad være med at gå ned i kælderen.
Ja. Og det der kan give dig ro i sindet, er jo at åbne døren og finde ud af, at der sidder ind og spiller klaver.
Mm.
Men det har du ikke lyst til at gøre, fordi Nej. Du er bange for, at du ikke får det ro i sindet, så er den, du ligesom skal... Det synes jeg også er nælder. Og det er jo rent nok, så putter han alle de der små ting ind undervejs med også det der med, så har han pludselig fået en erektion. Det kan jeg ikke forstå.
Ja.
Hvilket selvfølgelig ikke passer, men det er bare sjovt.
det er vel bare et frø, han også planter for senere at kunne sige, hvorfor har du rejst den?
Ja.
Som callback, ikke?
Det er meget mærkeligt, når man er bange, ikke? Det,
jo. Ja,
men vil vide, at det er det tidspunkt, hvor der er mindst sandsynlighed for, at man overhovedet har rejst den.
Det er også fedt, hans beskrivelse af de personer, der tror på spøgelser. Altså netop, som du selv siger. Ja. Freaks, der går med rav.
Ja.
Altså, så kort, så ved man lige præcis, hvem han snakker om. Det er jo utroligt, at jeg kan beskrive det så kort.
Det er også meget Ruben Søltoft-agtigt, den der musikalske måde, han bruger ah på, ikke? Så den der forskrækket ah. Og så senere, så er det der, det stemmer.
Mm.
Altså, ja. Så han har sådan
de der... der er en mand.
Lige præcis. Og det her er nu virkelig god til. Ruben er utrolig musikalsk komiker. Altså helt bogstaveligt talt musikalsk. Han synger også fantastisk godt og alt det der, ikke?
Mm.
Jo, helt sikkert. Det er også noget af det, der giver en rytme, tror jeg, i byden, ikke? Som gør, at den hele tiden er... Den bliver ikke for lang, den bliver ikke for kedelig.
Nej.
Jeg er med dig hele vejen.
Ja.
Altså, hvis jeg må komme med en lille bitte kritisk bemærkning i parentes, så... så synes jeg ikke, det er nødvendigt, at han fortæller, at den der dør, den går fra gangen ind i stuen, hvor altså, der er et par steder, hvor den faktisk, hvor han bare kunne sige, og så åbnede jeg døren, så forstår man godt, det er døren ind til der, hvor klaveret er.
Ja.
Det kan gøre den unødigt lang.
Ja, det bliver lidt omstændeligt.
Mm.
Og det er jo bare, altså nu underviser vi på stand-up-skolen i øjeblikket, og jeg skal snart undervise i anekdoter. Og der vil vi jo netop sige, kode så meget som muligt ind. Glem praktiske oplysninger, der ikke har nogen funktion i forhold til fortællingen, eller som er sjov, ikke?
Ja, det er rigtigt. Så de fra stand-up-skolen, der kommer på mandag, hvis I hører det her program inden, så kan I bare komme 10 minutter senere.
Det var hele lektionen.
Det har vi lige gennemgået den første del af det.
Du kommer i hvert fald 20 minutter senere nu.
Jeg kommer 10 minutter. Vi starter bare med at spille det her. Så kommer vi drøsende.
Men vi skal også have spillet klip med dig, Mads. Vi skal have dig introduceret for lytterne med din egen materiale.
Ja.
Det er så fra dit første one-man-show. Ja. Og da du var 17 år gammel.
One boy show, hedder det så det?
One boy show. Hvem fanden er Mads de Krak, hed det? Og det kan man jo så høre et eksempel på, hvem du er her. Et eksempel, der så handler om, at du allerede som 17-årig havde svært ved at forstå de unge.
Jamen, de er blevet gamle, de her gamle mennesker. Sjovt nok. Det er de. Og jeg ved sgu ikke, når de siger, at unge mennesker drikker for meget og sådan noget. Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved sgu ikke, om vi drikker for meget. Det gør vi, men jeg ved det ikke, hvis nogen spørger. Nej. Det eneste, jeg ved om unge mennesker, det er, at det unge mennesker, ikke? De er fucking dumme. Altså, det er de. De er virkelig dumme. Og det må jeg godt sige, fordi jeg er 17 år og ung og en kæmpe idiot selv, ikke? Altså. Men unge mennesker, de er så dumme. Det er ligesom om unge mennesker, betydningen på visse ord, den forstår de ikke. Nå, men jeg var til den her fest i lørdags, hvor jeg ender med at tage hjem med hende her pigen og sådan noget. Og så lige pludselig kommer en af mine gode venner sådan råbende nærmest hen til mig og siger, Mads, vi skal flække flår! Og jeg aner ikke, hvad det betyder. Men alkoholen tager over mig og siger, ja, vi skal flække flår! Men jeg aner ikke, hvad det er, jeg går ind til. Og min ven, han fører mig ind på det her, han kalder flår, som jeg finder ud af, dansegulv, det smager. Fair nok. Og min ven, han begynder at danse sådan lidt sexy. Og jeg begynder at brække gulvet op lige så stille. Min ven, han siger, hvad fanden laver du, Mads? Jeg siger, jeg flækker flå! Det er så dumt. Det er så dumt. Det er helt simpelt dansk ord. Du forstår ikke, hvad det betyder, altså. Så lidt senere der i på aften her, så stod jeg igen ind i min ven her, ikke? Og så viser jeg ham den her pige, som jeg ender med at tage hjem med. Så siger jeg, ser hun ikke meget sød ud hende derovre? Min ven her vælger bare at sige, Mads, flæk hende! Jeg tænker, det er en lidt voldsom udmelding at komme med, altså. Men hvad fanden, hun blødte jo i forvejen, altså. Så hun er død, det er hun. Nej, det er hun ikke. Hun ligger en ubåd et eller andet sted.
Ja, det begyndte med de unge sprog, og det ender med en partering.
Ja, ja. Jeg kunne slet ikke huske det sidste der. Det
var... Så du fik ikke nogen reaktioner på den sidste joke? Jeg kunne godt forestille mig, at nogen ville blive stødt over den.
Ubåden, jamen, det heldige er jo, at det er jo en lille dreng, der står sin, ikke? Det kan vi alle sammen lide. Der har vi alle
okay,
lidt
mere... Okay, så må man godt lave Kim Wall-jokes.
Åbenbart. Jeg har sluppet afsted med det.
Ja, hvem var det, vi spillede for nylig? Spillede vi den anden ubådsjoke?
Ja, hvem fanden var det?
Var det Schødt, der havde lavet, også lavet noget?
Ja, det var sgu da Michael Schødt.
Ja, svenskere måtte vi. Ja, ja.
En pæne mand.
Ja.
Hvordan var det at høre? Er lidt siden, du selv har hørt det gamle,
ja,
det gode show?
Det har jeg ikke hørt i mange år, så der. Det var bare helt stemmende også. Puha.
Det var... Ja, din stemme er kommet i overgangen.
Ja, ja, ja. Det er frygteligt at høre sin egen bidder helt generelt, ikke? Men når der også er sådan noget gammelt noget, hvor man også selv synes, man er blevet en del bedre siden det er lavet, ikke? Så,
Ja, jeg er meget glad for den her bid, dels fordi jeg selv for nylig er begyndt at tale om, hvordan at min datter snakker et sprog, jeg ikke forstår, og siger ting, jeg ikke fatter. Så det er bare meget rart at høre, at der er en 17-årig, altså en 17-årig, der selv har været i samme situation med sin jævnaldrende, så det er jo ikke nødvendigvis, fordi jeg er en gammel idiot, at jeg ikke fatter det.
Nej, nej. Jeg tror, det afspejler meget godt Mads 17 år, den her bid. Jeg var tit sådan, jeg var ikke ældre end mine venner, men der var mange ting, hvor jeg synes ikke, det var sjovt, når de begyndte at lege deres lege og snakke deres sprog og sådan noget.
Sagde de flæk flå?
Ja, ja, det var en ting.
Hmm. Altså, jeg vil ikke stadig det. Vi skal på flå.
Flækker.
Altså, ja, vi skal jo... på flå, men at flække det lige frem.
Ja, det er det.
Jamen, jeg tror, flækker, det er noget, man bruger i sådan alt for mange mærkelige sammenhæng. Sådan.
Man kan også flække og grin, ikke?
Jo, jo. Ja, ja, præcis.
Og det er så ikke de unge, der siger det.
De siger bare, jeg dør!
men ja... Jeg synes, det var meget sjovt. Jeg kunne godt selv høre sådan et Ruben Søltoft i det, nærmest.
Ja, også det musikalske der.
Ja, ja. Men også sådan noget, går ind og danser sexy. Altså, det er nærmest en Ruben replik, føler jeg.
Ja, ja, ja. Men der er jo ikke nogen skam i, at man som ung komiker lader sig inspirere af, hvad der allerede er.
Nej, nej, overhovedet ikke.
Det tror jeg, alle har gjort.
Ja, bestemt.
Mm. Også Ruben Søltoft.
Jeg bemærker det her, hvor du netop snakker om, at unge mennesker er idioter. Det er ligesom udgangspunktet for at komme i gang med den her joke, at de siger dumme ting, ikke?
Jo.
Og så kan jeg godt lide at sige det der med, det må jeg godt sige, for jeg er jo selv 17 år og en kæmpe idiot.
Ja.
Altså, der er ikke noget mere afvæbnende, end bare lige at komme de andre forkøbet og sige, hvad med dig selv? Jamen, jeg er også en kæmpe idiot.
Ja,
jeg har haft en ven engang, der i byen havde sagt noget til en eller anden, der netop også bare sagde, hvad med dig selv? Og sagde, nå mig, jamen, jeg er også en kæmpe idiot. Og så sagde, hvad vil du så gøre nu med det? Det kan du ikke. Nu er du bare nødt til at æde den. Det fungerer jo godt, så kan du bare gå i gang med netop at fremstille dig selv som ham, den gamle, der ikke forstår de unge sprog.
Jo, helt bestemt. Jeg husker det også som om, at i showet der, det går over i noget bagefter, noget med de unges musik og sådan noget, som der også, altså det har også lavet en del om, men det er bare den unge dreng, der heller ikke forstår det.
Mm.
Ja.
Fedt.
Ja.
Så det er jo en fin overgang til vores tema.
Ja, vi har nemlig et tema om ungdom.
Ja.
Eller unge komikere.
Ja. Som jo lidt af dels, fordi vi jo har sådan en ung en som dig på besøg, ikke? Men også... fordi at, altså...
Torben, når du er 50, så vil du stadig være fremme som den unge komiker.
Ja, det var ham, der startede tidligt.
Torben og jeg er jo sådan nogle gamle røvhuller, så vi tænkte, at nu skal vi høre nogle af de unge komikere, ikke? Altså, især Torben er meget gammel, meget røvhuller. hvad fylder du egentlig i dag?
Jeg fylder sgu... 55.
Ja. 55, det er en form for, det er en form for rundt.
Ja, det er halvrundt, som Sebastian Dorset skrev på min Facebook-side. Eller Facebook-væg hedder det.
Ja. Men for ligesom at understrege, hvor gamle vi er, så de unge komikere, vi gerne vil spille, er jo nogen, der er sådan midt i 20'erne.
Ja, men jeg lagde godt mærke til det, at du sendte ind, og så var sådan, ham, der også, er næsten skal... 10 år ældre end mig. Ja.
Nej, altså, det er jo ikke alle, der laver deres første one-man-show som 17
år. Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Nej, det er det, og...
det. Det er faktisk svært at finde, vil jeg sige.
Ja, er det måske nogen af dem ligefrem i sluttyverne? Men hey, en komiker, der er i sluttyverne, kunne reelt set være mit barn. Og Torbens barnebarn.
Åh, stop.
men der er jo bare noget med netop, at yngre komikere, måske især i forhold til mange af dem, vi spiller, som jo oftest er oppe i årene, de ser tingene fra en lidt anden side, angriberne fra en anden vinkel.
Hvor gammel er det? Du skulle næsten lige så gammel som mig.
Mig?
Ja.
Jeg er 32.
Nej, du er...
Ej, jeg kan heller ikke huske det. 47. Jeg er 47, Torben.
Er du sikker?
Nej, det er jo bare et tal.
Lige præcis.
Ja, ligesom din vægt. Ja.
Ja.
Det er også bare et tal.
Antyder du, jeg er tungere end dig?
Det? Det er bare et tal. Hvad er det, der?
Jeg synes, der bliver ubehageligt.
Det bliver dårligt stemning herinde nu. Man skal gøre lidt eller andet.
Ja. Jeg hører den der sang igen.
Men unge mennesker snakker også oftest om nogle lidt andre emner. For eksempel, måske mere de emner, unge mennesker undgår, såsom at have fået børn eller ægteskaber og flekslån og lignende. Mm. Er det noget, du selv kan mærke, Mads, hvordan din emnevalg ligesom skifter fra da du startede som 14-årig?
Ja, nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har altid snakket om det, der er sket i mit liv. Og det gør jeg stadig. Jeg gør det måske bare bedre nu, vil jeg sige. Og snakker måske bare også på en måde, der er sådan, man bedre gider at høre på, som voksne mænd, for eksempel.
Ja.
Jeg kan huske, en af de første ting, jeg fik at vide faktisk af Thomas Rathmann, det var det der med, at du gerne vil snakke om politik. Der var jeg så også kun 14. Er du sød at være med det?
Nå, simpelthen.
Hvorfor? Der er ikke nogen voksne, der gider at høre den 14-årige snakke om politik. Og sådan, jeg kan 100% forstå det i dag, og jeg kunne ikke tænke mig at røre det i dag. Fordi...
Kan du huske nogle af de politik-jokes, du havde?
Ja, det var ikke jokes, det var sådan noget... jeg kan sgu ikke huske det. Det var et eller andet med Lars Løkke Tyk-agtigt den ud i. Sådan noget, ikke?
Okay, og... politik i anførselstegn, må vi sige.
Ja, det var ikke
noget. Satirlandsen.
Men jeg synes, det er en meget god huskeregel, altså hvis du virkelig ikke ved noget om det, så lad være med.
Ja, det
er... Kunne snakke om det?
Ja, det var derfor, jeg ikke snakkede om sex de første mange år.
Hey.
Vi skal høre, det bliver sikkert også den eneste, vi når i denne uge, men det kan vi fortsætte måske temaet, ikke? Er Leo Reich.
Reich.
En ung britisk komiker, 25 år gammel, har lavet showet Literally Who Cares på Fringe Festivalen i 2022. Jeg tror faktisk, det show kan ses på HBO. Men vi skal se en bid, han lavede til åbningsshowet på Melbourne Comedy Festival sidste år. Og det kommer her.
Oh my god, you guys. No offense, but like literally, hey. I'm Leo, but about me, I'm queer. Okay, I was actually fishing for a gasp, but that's okay. I am queer, I'm also a comedian, yuck. But a lot of the time when people ask me what I do, I actually describe myself as an activist, because I genuinely do think they're not gonna check. So I'm 24, which Forbes magazine recently described as one of the top 25 youngest ages, but I feel like it's actually a really mixed blessing to be young right now. I think people are very critical of young people at the moment, so young people these days are all so sensitive, they're all so desperate to play the victim, and I take that extremely personally. Because I think especially over the past few years, it's been a really hard time to be young. Like, this is going to make me sound really stupid, and I promise I'm not stupid. I'm actually really clever. Hemingway. And that's just off the top of my head. But I feel like all the sitcoms that I watched as a teenager really made me imagine that, like, being in my early 20s would involve a lot more, like, navigating the dating scene in the big city, you know, and a lot less sort of Googling the words death toll. Like, the past few years, my experiences really haven't lived up to that, like, kind of 20-something sitcom fantasy. I've seen every episode of Friends. There's no the one where Phoebe thinks, fuck it, and has a wank with the blinds open. Hard time to be young. Hard time to be young. But don't get me wrong, if there are older people here, I'm sure it's also very hard to be old. Ah, must be unbearable. And it's so easy, right? It's so easy for young people to criticize old people. It's so easy for us to forget that when our grandparents were growing up, there wasn't all this new language and stuff, right? Back then, things were simple. They were clear. You're either a man or a woman. You know, you're either a heterosexual or a faggot demon. It's clear. And then suddenly, in the blink of an eye, it's all non-binary, Uber Eats. It's very confusing. So I just wanted to use this time to think about what older people are going through right now. I read an awful stat recently. There are thousands of people just in Melbourne right now over the age of 50, and no one is talking about that. So I hope this helps you connect with the older people in your life. Tired and alone, nowhere to call home, unless you count the gorgeous 9-bed Georgian townhouse that you outright own. Your skin starts to sag, you can't get an erection. The only thing you're fucking is all of us every election. And when your grandchildren moan to you, you say they don't know real struggle. They didn't live through World War II, but neither did you. No, because you're only 72. Song for the old. You got your two trick hips just pottering around the garden. Must suck to be old. I mean, you might not even live to see the apocalypse that you've all worked so hard on. Thanks so much. I've been here, right? Good night.
Ja, en smuk sang om at blive gammel.
Meget smuk, med Grand Prix-finden til sidst.
Ja, jeg er fuldstændig lige en halv tone op, så kører vi. Jeg var meget Grand Prix-agtig.
Ja. Ja, jeg synes, han er sjov. Ud fra diverse kommentarspor, jeg har læst flere steder, hvor man bliver præsenteret for Leo her, så er der nogen, der har det meget svært med ham. Ikke mindst, fordi han er queer og har make-up på og snakker posh britisk, men jeg synes, det er lidt synd, for han har nogle gode jokes.
Ja, ja, altså, alle, som stikker lidt ud, de vil få noget had på YouTube.
Ja, det blev man jo.
Ja, ja, men jeg synes egentlig ikke, han... jeg synes, på trods af det, altså den udfordring, han har der, synes jeg, han slipper godt afsted med bare at fortælle gode jokes alligevel, ikke?
Ja, der er nogle virkelig gode jokes imellem, ikke? Altså det der med, at han er 24 år gammel, som er Forbes er blevet udkåret til en af de 25 yngste aldre. Ja, det er jo genialt. Altså, det er genialt.
Og han har flere gange, hvor hans jokes egentlig består i ikke at fuldføre sætningen.
Ja.
Altså, hvor det ligesom, det ligger det sjove i, at han ikke siger det, man forventer han, du ved, hvor han siger et eller andet med, at der er mange, der er over 50. Og så stopper han der, og man forventer, han siger, som et eller andet, men bare det, bare ja, en konstatering af, at der er mange, der er over 50, ja, er så bliver det sjovt i sig selv.
Og det er også, fordi han er i gang med, at det er jo nærmest en støttesang til dem, han laver, ikke? Altså, selvfølgelig ja, ironisk, men altså, som om, at det er, sådan, det er en særlig minoritet, dem over 50, som vi ligesom også skal tænke på, for dem er der ikke nogen, der tænker på.
Nej,
det er også bare, jeg synes også bare, det er forfriskende med sådan et helt andet synspunkt. Det er tit sådan, okay, unge mennesker klynker lidt, hvad er det her for noget med, man kan være queer og sådan noget. Sådan er det tit i stand-up, hvor det kan du også lave en masse gode jokes på. Men at ligesom få det andet synspunkt på at tage den anden vej, ja, det synes jeg fandme, det er friskt, det er dejligt.
Ja, der er gode satire i også de gamle, du ved, den hele den der, det hele var lettere, da vi var unge. Dengang var en mand, en kvinde og en kvinde, og en heteroseksuel, du er enten heteroseksuel eller en fucking demon. Ja.
Bortset fra, at man ikke sagde heteroseksuel dengang, man sagde bare normal.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er mere alternativet, der bliver joken her, ikke?
Og så kan jeg godt lide, altså jeg griner hver gang af den der Hemingway-joke. Altså,
ja, det kan man bare.
Han bare siger Hemingway, og så er han klog, ikke? And that's just off the top of my head.
Ja, det er også men det er netop igen det der med, at alt det, han ikke siger, det er simpelthen altså, ja, kort sætning ned til bare Hemingway.
Ja.
Og det er jo simpelthen bare, det er jo en parodi på name-dropping, ikke?
Ja.
Altså, at man kan lyde klog ved at name-droppe sådan nogle navne som
ja, Hemingway.
Dostoyevsky.
Ja. tiden er løbet fra os.
Er det, ja, det?
Men det var en stor fornøjelse at have dig med i Comedy-kontoret.
Jamen, lige måde. Det var hyggeligt.
Kan man nå at fange dig på nogle af dine sidste turjobs?
Ja, det kommer jo lidt an på, hvornår fanden, fordi vi er ude med det her.
Det er vi morgen og overmorgen.
Nå,
I morgen.
Det kan man.
Torsdag.
Vi har Herning, Slagelse og Roskilde tilbage, og man kan finde billetter på mastikrak.dk.
Fedt, mand. Ja. Og så vil jeg ellers bare sige tak for det nu, og ikke endnu en gang tillykke til Torben med fødselsdagen.
Tak.
Du har faktisk fødselsdag i samme dag som S-toget.
Og Bjarne Riis.
Og I bliver nogenlunde lige gamle.
De bliver 90. Brando og Poul Schlüter.
Nå, du har styr på alle
fødselsdagen. Alle de
store. Hold
da. Og Lene Dietrich, tror jeg også.
Nej, men skal vi have fartjok til allersidst?
Ja.
Hvor lang tid var et minut? Det afhænger af, hvilken side af toiletdøren du er på.
Dybt.
Hemingway.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billigt skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holm & Klein i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.